My jsme jako společnost za veselější současnost dostali jednu pozvánku na americkou ambasádu 4. července na výročí nezávislosti do rezidence americké. Tam přicházelo spousta lidí a nějaký potentáti nebo zástupci nějakých institucí. Já jsem tam šel, že zbývající dva ze společnosti nemohli, a tam jsem potkal jistýho činovníka té naší evangelické církve a ptal jsem se ho, jak je to daleko s žádostí o souhlas. Já jsem v tu dobu dostudoval tu fakultu, mě pořád chyběla jedna zkouška a tu jsem někdy v květnu, v červnu udělal, a potom bylo třeba žádat o stární souhlas k výkonu duchovenské činnosti. A náhodou jsme stáli v té frontě, že tam velvyslanec stál a přijímal ty hosty, že stáli jsme náhodou za sebou, jak jsem se ho ptal, jak to vypadá. Ono už je to poslaný, už se jenom čeká. No ale pak jsem viděl někde tu žádost naživo a ta byla právě datovaná 4. červencem. Takže vlastně možná díky tomuhle náhodnému setkání jsem ještě dostal ten souhlas ještě před revolucí. Mohlo se to celé ještě třeba zdržet. Takže já jsem potom v září nastoupil jako evangelický farář do Kadaně. Ale předtím ještě se tady dělo spoustu věcí v Praze. Mimo jiný ta demonstrace 21. srpna. Již jsem se ovšem nezúčastnil, protože my jsme s tou společností napřed vyráběli jako modrou velrybu, kterou jsme den před tím 21. vypustili na Vltavu. Já jsem pak přijel k nám domů, kam se přenesl telefon, protože u Petra Úla odstřihli tu stanici, tak se celá kancelář VIA přenesla k nám domů, respektive do bytu bráchy Honzy v prvním patře, který tam zrovna nebyl, a Petru tam fungoval. Já jsem tam přišel do toho bytu, respektive do takový pavlače, kde ten Petru fungoval, ale on tam nebyl. Viděl jsem akorát plný popelník a rozepsanou zprávu ve stroji a začaly zvonit telefony. Věděl jsem, co se má dělat, tak jsem začal fungovat. Někteří z těch volajících mě nedůvěřovali, tak si to všechno ověřovali, kdo jsem a tak. Ale vydával jsem zprávy, u mě se už scházely zprávy z ulic od různých lidí, kteří telefonovali, jak to vypadá, jak ta demonstrace postupuje. Tak jsem to zpracovával a posílal zase. Volal taky třeba někdo a chtěl nějak si to taky ověřit a říkal sám, že je takový starý pardál z Paříže. Já jsem nepochopil, kdo to je, a pak mi říkal, ty vole, to byl Tigrid, že jo, to ti volal Tigrid. To 21. srpna. Den šel dál, přišli mě navštívit nějaký známý a já jsem říkal, já nevím, co se stalo s Petrem, nemohl byste se tam podívat, tady za roh zjistit, co s ním je. Oni šli a tam mě chytili policajti a do vysílaček volali, ryba se chytila a nějak je odvezli na náměstí Míru a tam je chvilku vyslýchali a pak je pustili. Prostě celá ta agenda teda byla na mě. Oni mezi tím, jak se ukázalo, zatkli Aničku Šabatovou a i Petra Úla. Když potom další den po té demonstraci je propustili, tak oni přišli takový docela mátožný, protože byli někde na Kongresové ulici, kde člověk nevěděl, jestli je noc nebo den, tam byly akorát luxfery, nevěděl, neměl kontakt vůbec se světem, možná, že musel být i v teplákách, nevím. Tak koukal na to, co se dělo, a hlavně Petru vyprávil ten příběh. On tehdy byl opravdu náruživý kuřák, kouřil startky a potřeboval si koupit cigára. Tak vyšel z toho našeho domu, šel dolů do té Legerové ulici, tehdy se jmenovala, myslím, Lidových milicí. Viděl, že jelo auto a auto zastavilo a nějakého člověka před ním zatáhli do toho auta a odvezli. Si říkal, co se dějou divné věci. A za chvíli přijel další auto a stalo se to jemu, ale on jako zkušený disident nebyl zaskočen takovouhle akcí. A když ho odvezli na náměstí Míru na tu okrskovou policii, tak tam propouštili tohohle prvního chlápka a omlouvali se mu, víte, my jsme si vás spletli tady s panem Úlem. Demonstraci 28. října jsem zažil pro mě osobně takovou zajímavou historku. na náměstí Republiky už byly plný eskortní autobusy, už ta demonstrace končila, už byla tma, už se to tak jako rozcházelo a já jsem tam někomu chtěl do toho autobusu hodit cigára, aby měl, že když bude někde čekat, tak jsem mu tam házel ty cigára a v tom mě spatřil nějaký ten těžkoděnec s pendrekem a s helmou a já nevím, jestli se štítem. Každopádně taková vazba, oni měli někdy asi vycpaný ramena, že jo, a začal mě honit. Já jsem potom běžel ulicí vedle banky, která vede na dnešní Senovážní náměstí, tehdy Gorkýho. Bylo evidentní, že mě dožene, že já nebyl žádný sportovec nikdy, ale běžel jsem, co to šlo. Ještě jsem dostal jednu ránu pendrekem do hlavy přes ucho na rameno. Toho možná trošku zdržel a v tom naštěstí protišli nějací lidé, takový starší lidé, pár, a zůstávala jen taková malá mezera mezi nimi a tím domem té banky a tam jsem proklouc a běžel jsem dál. No a ten těžkoděnec, ten policajt mě následoval a najednou jsem slyšel za sebou takový bakelitový úder. Prostě on tam se natáhnul, ty lidi mu asi neuvolnili místo a on tam zakopnul a rozplácl se tam. Byl takový ten hokejový zvuk, jako když ty helmy padají nebo nějaký ty údery nastanou při hokeji. A naproti lidi na chodníku, ale výborně, výborně, běž, utíkej. No a doběhl jsem až na hlavní nádraží, tam jsem konečně na eskalátoru se zastavil a vydychoval jsem a měl jsem radost z toho, že jsem mu teda upláhl, jako to bylo štěstí. A vím, že ještě cestou mě vypadl takový zápisníček, na kterém byla i nálepka SVS, nálepka Společnosti za veselější současnost. Jak i v tom běhu člověk nepatrně zaváhal, no tady mi to vypadlo, nebych se měl zastavit, to je blbost, a běží dál. No a potom asi po 14 dnech mi říkal jeden známý, no moji rodiče našli nějaký jako zápisník, někdo utíkal a vypadl mu zápisník, tak jsme ho vzali a je tam nálepka SVS, tak by třeba věděl, čí to je. No a tak se ukázalo, že to byli vlastně rodiče tohohle známého, kteří mě možná i zachránili před tím policajtem. V září 89 jsem nastoupil jako farář do Kadaně. Ta fara v Kadani byla úplně dezolátní, tam se nedalo pořádně ani bydlet. První noce jsem musel přespávat dole v kostelní lavici, tam byla dole v přízemí, ta byla služená místnost a nahoře byl byt. Ale postupně jsem si to tam trochu zařídil. Nejvíc mě v nějakých úpravách a opravách pomohly kluci z Chomutova, s kterými jsem se mezi tím seznámil, takový underground jednou přijel na víkend a pomáhali mi tam, takže ta fara dostala takovou zásadní spruhu. Pak už jsem tam bydlel, topilo se tam uhlím. Nakonec jsem ten dům měl dost rád. Tehdy se chystala organizovaná demonstrace na Albertově, takže jsem ani neměl nějakou zvláštní chuť na to chodit. Považovali jsme to za nějakou oficiální demonstraci. Hodlal jsem se rozhodnout na poslední chvíli, jestli tam půjdu nebo ne. A pak jsme tam skutečně šli s nějakými lidmi, se svými vestevníky z toho synodu a tam jsme zjistili, že to je teda monumentální akce, že to je výborný. Byly tam výborný transparenty a tak dále. Pak jsem se dostal i spolu s kamarády na tu národní. Tam jsem tedy zažil ten zásah, který byl skutečně odlišný od těch předchozích demonstrací, co bylo jako dost šílený byla to stlačení toho davu, ta komprese, to bylo opravdu něco nechutného. Vzpomínám teda taky na jednu zvláštní věc, kterou jsem si určitě nevymyslel. V tom davu, než došlo k tomu vlastnímu mlácení, se skandovaly různý hesla a z jedné strany jsem zaslechl skandování opletal a palach, opletal a palach. Z druhé strany se ozvalo, kdo bude třetí, kdo bude třetí. A zase z té první strany v odpověď zaznělo, nechceme třetího, nechceme třetího. To je celá zvláštní věc. No pak jsem zažil tu mlátící uličku v tom podloubí. To jsou známé věci, to zažilo spoustu lidí. Já jsem měl štěstí, že jsem nebyl přímo na kraji, takže jsem vlastně nedostal ani ránu, ale ten, kdo byl po mé pravé straně, tak už něco schytal. Pak jsme byli najednou vypuzeni z toho podloubí do ulice. To nás vymrštilo do volného prostoru a běželi jsme dál tou Mikulanskou ulicí. Já jsem tam byl s kamarádem, který se jmenuje Igor Tesařík z Brna. No, teď jsme si říkali, co teď, a rozhodli jsme se, že půjdeme na ten synod Českobratrský církev evangelický referovat o tom, co se tam děje. Tam jsme dorazili nějakým těm takzvaným synodálům, jsme říkali, co se tam stalo. Pomalu se to dostávalo k tomu předsednickému stolu. Mezitím dorazili taky další lidi už z té demonstrace, takže ti, kdo řídili ten synod, naznali, že bude záhodno přerušit jednání a vyzvali nás, abychom o tom referovali. Takže já jsem tam potom předstoupil před to shromáždění a referoval jsem o tom, co se tam stalo na Národní třídě. Začal jsem větou, jestliže jste si tady ještě včera libovali, jak je dobrý pořízení s tou státní správou, tak byste měli asi opustit tuhle tu línii. Z první řady tam na mě hnedka křičel profesor Filipy, k věci, abych si odpustil tyhle ty komentáře. Profesor Filipy již je teda po smrti, ale je nechválně známý tím, že je hlavním autorem takzvané evangelické anticharty, což byl dokument 26 farářů a laiků, jakýsi doplněk k chartě 77 o náboženské svobodě, respektive nesvobodě v Československu. Profesor Filipy se tedy takto s tím režimem zaprodával. Pak jsem tam tedy referoval o tom, co se děje. Předtím jsem během dne na tom synodu byl a šel jsem si tam zavolat a volal jsem k Petrovi Úlovi a k Aničce Šabatovi, právě že jsem jim dodával nějaké informace o nějakém jednání na synodu, protože tam byly i některé návrhy, které se týkaly podpory některých zavřených disidentů a podobně. To říkám proto, že jsem měl pořád v sobě ještě ten, abych to nazval, takový novinářský tik, protože jsem před tím nástupem na to farářské místo pracoval pro Petra Úla a pro tu Východoevropskou informační agenturu, takže jsem vlastně pořád byl ve střehu a dodával jen ty nezávislé informace. A to taky možná sehrálo roli, nebo určitě to potom sehrálo roli, když se tady vynořila informace o zabitém Martinovi Šmídovi. K tomu ale dojde až druhý den 18. listopadu. Někdy kolem poledne jsem se taky tam ochomejtal okolo toho synodu a farář Petr Macek se tam objevil a sděloval mi, že naše společná známá Mirka Litomyská ví o někom, kdo říká, kdo má svědectví o tom, že tam někoho skutečně zabili. Právě za tou informací jsem potom šel, nechal jsem to jenom být, začal jsem s Mirku Litomyskou schánět. Ten synod už pomalu končil a já jsem pozval kolegy a studenty k nám domů s tím, že musíme nějak reagovat. Měl jsem představu, že by mělo vzniknout nějaký centrum, kde se budou shromažďovat informace, kde se budou zaujímat nějaký postoje k tomu, co se děje, že třeba se taky dohodneme se studenty, že vstoupí do stávky a takovéhle věci. Takže se u nás, respektive u bratra, vítě sešlo asi 20 lidí a tam se debatovalo o té nastalé situaci. Zároveň se mě podařilo sehnat telefonem Mirku Litomyskou a ta potom tedy v odpoledních hodinách k nám dorazila a ona se ten den, toho 18. sešla s tím zdrojem té informace o zabitém studentovi, s Drahomírou Dražskou, která se ale jí nejprve prezentovala jako Dana, nebo taky někdy je spojována se jménem Drahuna. Byla vlastně provdaná Dražská, původně se jmenovala Habancová. A Mirka vyprávěla, jak tedy k tomu došlo, že se s touhletou osobou setkala a co jí ona říkala. Jsou to celá známé věci, ale pro jistotu je zopakuju. Mirka Litomyská odchází z té demonstrace těmi ulicemi kolem Mikulanské, v Jirchářích a tak dále. Tam se nějak pohybuje s kamarádem Milošem Kulhánkem a někde u knižního velkého obchodu narazí na dívku, která se drží za břicho a zjevně nějak pohmožděná, nabízí pomoc a ona snad, jak jsem slyšel, tuto pomoc odmítá, ale potom přijímá a pomocí nějakého taxiku nebo nějaké dodávky 1203, možná ještě s dalšími, jsou dopraveni na Karlák do Všeobecné nemocnice. Tam dojde k ošetření téhle Dražské. přičemž ona odmítne hospitalizaci, ačkoliv tu hospitalizaci doktoři doporučují. Mirce Litomyské sdělí, že tím důvodem, proč nechce tu hospitalizaci, je to, že je vlastně feťačka. To za komunismu nebylo nic žádoucího a že by z toho mohla mít ještě nějaký oplejtačky, takže radši jde domů, ačkoliv říkají, že to je vážný. Snad měla i krev v moči nebo něco, že dostala nějakou ránu do břicha. Přesto odmítá tu hospitalizaci. Mirce Litomyský vypráví, že tam na té demonstraci byla s nějakým kamarádem a toho, že šerně zmlátili a že ho kopali do obličeje a že ho tam možná i zabili nebo prostě došlo tam k nějakému vážnému zranění a ona už ho pak neviděla, tohohle svého kamaráda. Pak se tedy druhý den sešla znovu Mirka Litomyská s tou Drahomírou Dražskou. Snad jí ta Drahomíra Dražská ráno volala, že by jí chtěla jí něco říct a zároveň jí požádala o doprovod do té nemocnice. Sešli se někde na metru a šli potom z IP Pavlova dolů na Karlovo náměstí a cestou jí vyprávěla o tom, že ten její kamarád Martin Šmíd zemřel, že má tu zprávu od jeho bratra Petra, s kterým telefonovala ráno, že tam tu rodinu kontaktoval nějaký doktor z Motola a že tam možná ještě přišli nějaký policajti. Hlavní sdělení je, že byl zabit Martin Šmíd. Když tedy toto nám sděloval Mirka Litomyská, tak jsme pak zašli za touhletou Drahomírou Dražskou do práce. Ona pracovala na nějakém telekomunikačním úřadu v třídě politických vězňů. Šla normálně v sobotu do práce přes to své zranění. A tam jsme s ní jenom krátce mluvili a dohodli jsme se, že až skončí její pracovní doba, myslím, že v 8 hodin večer, že se pro ní stavíme a ona zajde k nám. Což se taky opravdu stalo, v těch 8 jsme ji tam vyzvedli. Nemělo by být smlčeno, že padlo už odpoledne to jméno Martin Šmíd a od té doby se dostalo trochu do povědomí. Některý lidi od nás odcházeli a tu informaci někam vynesli a někde ji reprodukovali, takže už tady ve vzduchu někde to jméno bylo. Nicméně bylo to jenom na bázi, jedna paní povídala, nebylo žádný jasný svědectví o tom a tak dále. Když jsme přivedli Drahomíru Dražskou večer k nám, tak já jsem s ní natočil rozhovor. Já jsem natočil už jeden rozhovor předtím s tou Mirkou Litomyskou a potom tedy s touhle Drahomírou Dražskou. Ta popisuje to, co už jsem naznačil, jak byl ten její kamarád vytažen z toho zástupu lidí vcházejícího do té uličky v Podloubí a jak ho zmlátili a že tam zemřel někde v rohu. A potom došlo k takové, jak bych řekl, kardinální chybě, že jsme nechali tu Drahomíru Dražskou i domů. Můj bratr Jan jako lékař naznal, že je zraněná, ona říkala, že je unavená a tak dále. Byla chyba, že jsme ji nechali odejít. Já jsem pak jsem šel na chvíličku k sobě, tam jsem měl ještě místnost u rodičů, ale nedalo mi to, rozhodl jsem se, že s tím musím něco dělat. Vzal jsem kazetu a šel jsem za rok k Petrovi Úlovi. Tam bylo několik lidí z Východodovské informační agentury. Petr Pospíchal, myslím, že Honza Urban, Anička Šabatová, ještě tam byla jakási dívka s Petrem Pospíchalem. A debatovalo se o tom, jestli ta informace je věrohodná nebo ne, jestli ji pustit nebo ne. Cestou jsem se stavil u bráchy a bratr Jan šel se mnou. To možná taky sehrálo důležitou roli, protože bratr Jan jako lékař říkal, že je příčetná, nebo že působí důvěryhodně, že nepůsobí jako blázen a tak dále. Jan byl taky neurolog. Debatovalo se o tom, mezi tím přicházely nějaké telefonáty, všaké agentury už se tázaly Petra Úla, jestli je to pravda, to, co se proslýchá. Byly tady nejrůznější svědectví, když kolovali po Praze o tom, že tam někdo zemřel. Byly jaksi vážní podezření. Ten zákrok byl takový, že i skoro nikdo o tom nepochyboval, že tam mohl někdo zemřít. Já jsem sám byl třeba proto, že by se mohla pustit přímo ta nahrávka do nějakého vysílání. Svobodné Evropy nebo Hlasu Ameriky nebo podobně. Ale tehdy byl snad nějak pokažený ten přístroj, kterým se dali ty kazety přehrávat. Petr Uhl to měl už rozepsaný jako zprávu, tu informaci Dražský, takže ji částečně přečetl a částečně dovyprávěl, co ta Dražská říkala, takže takhle pustil tu zprávu a ona pak byla ve večerních hodinách odvysílána. Druhý den jsem měl bohoslužbu v Kadani, takže jsem musel brzo ráno na autobus, jel jsem tam a tam jsem řekl, že obrátím pořad těch bohoslužeb, že napřed budu mít ohlášky, aby vůbec bylo jasný, proč třeba mám takové důrazy v tom kázání, jaké budu mít. Takže jsem v ohláškách hnedka vyprávěl o tom, co se dělo v Praze. To jsem tam v té komunitě nesetkal úplně s dobrým přijetím. Oni měli vůbec obavy, abych je tam nějak příliš nezamořoval politikou. Pak jsem jel zpátky do Prahy tu neděli a zjistil jsem, jak se věci vyvinuly mezi tím. Ukázalo se, že Dražskou dopoledne ještě intervjuovala nějaká zahraniční televize, nevím kdo, a že potom šla Anička Šabatová s Dražskou k Bendům a tam byla Dražská zadržená a taky, že byl zatčen Petr Uhl pro šíření poplašné zprávy. Nastalo pátrání po tom, co to vlastně znamená. Šlo vlastně o to, kde to ta Dražská vzala, jestli je to důvěryhodný nebo ne. A taky šlo o to, že Petr Uhl se odstrl ve vězení kvůli tomu. Takže jsme hlavně s Aničkou Šabatovou potom pátrali. Mezitím se už začaly objevovat ty dementy. Velice brzo to právě třeba zpochybnil Václav Benda, jehož syn studoval matfis. Ale hlavně oficiální československý sdělovací prostředky to začaly zpochybňovat. Možná někdy během odpoledne toho 19. listopadu. Během neděle se snad objevovali i vyrobený parté na jméno Martin Šmíd po ulicích a bylo tady pozdvižení kvůli tomu, že ale poměrně záhy během té neděle to bylo dementované. Já se snažím podávat od té doby svědectví o tom, jak to bylo a přísně se stavím proti tomu, že by ta zpráva byla předem prefabrikovaná. Já si to nedovedu představit, že by někdo odhadl moje jednání, tedy co udělám, že bych byl sám někým třeba řízen nebo že by bylo někdy, že by někdo předjímal to, co udělám. To si vůbec nedovedu představit. Popírám, že by s tímhle mohl někdo počítat. Úplně jinak to ale vidí třeba Václav Bartuška, který napsal tehdy takový bestseller, protože on byl členem parlamentní vyšetřovací komise, tak měl o čem psát a napsal takový bestseller a tam neustále vlastně se domýšlí, jak to předem připravili. On napřed konstruuje to setkání Drahomíry Dražské s tou Mirkou Litomyskou. On to nevidí jako náhodu, on to vidí jako předem připravenou věc, že snad tu Dražskou nějak vysunuli do ulice, když zrovna šla Litomyska a že Litomyska má nějaký příbuzný chartisty. Oni jsou poměrně vzdálení. Třeba ten disident Jan Litomyský je nějaký vzdálený strýc její. Takže, že by zrovna tuhle tu osobu považovali za dobrý vstup do disidentského hnutí, to mi připadá úplně absurdní, že by tu Dražskou takhle nějak instruovali. Jak jsem poznal tu Dražskou, to je strašně nedůvěryhodná osoba, protože jsem zmínil, byla na drogách, byla léčena už dříve pro tu drogovou závislost. My jsme od ní potom zjistili leccos. Byla by to zhlava, to zjistilo více lidí, že fabuluje, že si vymýšlí. Já třeba dneska už vím, že jsou takový lidi, že to dokážou, že opravdu lžou a věří tomu, co říkají, že je pravda, nabalujou nový a nový informace a tak dále, ale tehdy ona byla důvěryhodná, ale časem člověk zjistil, že to je opravdu továrna na dezinformace. Zároveň ovšem je zvláštní, že v té její výpovědi byly jakýsi pravdivostní trsy takový. Ona ví třeba, že mrtvolu toho Šmída měli odvést někam za Prahu a nikoli na prosekturu na Studničkovou. Tam skutečně se pitvají mrtvoly, to ví třeba medici, ale jinak to nikdo neví, to je tam poblíž toho Albertova. Ona ví, že nějaký Martinové Šmídové studují matfis vlastně. Jo. To je zvláštní. Ona tam taky byla na té demonstraci, takže něco z toho je pravda. Ona neměla ze začátku, myslím, jasnou potřebu nějak vstoupit s tou svojí informací do médií. Neměla záměr původně takhle roznést tuhle tu dezinformaci na veřejnost a dostat ji do sdělovacích prostředků. Rozhodně to na mě tak nepůsobí, že demonstrace byla v pátek 17. večer a k tomu vypuštění té informace o smrti Martina Šmída dochází až 24 hodin poté. Pokud by tady byl nějaký záměr, jak se tedy domýšlí mnozí, tak by to přece udělali dřív, proč by to dělali až 24 hodin poté, to je trošku nepochopitelný, jo? Proč až potom. A krom toho, pokud by někdo chtěl tu informaci roznést, tak by si možná vymyslel, tak jako se zakládá požár na více místech, tak by měl víc tělen těch dezinformátorů, vypustil by tu zprávu na více místech, dezinformátoři by ji vypustili a pak by zmizeli ze scény, což by bylo nejrozumější. Ale ona na té scéně zůstává naopak. To je taky divný. A skutečně není doloženo, že by někde jako ta informace vycházela z nějakého jiného zdroje. Jak už jsem zmínil, ona se šíří během sobotního podvečera na několika místech, ale to všechno vychází vlastně od zprávy, kterou řekla Mirce Litomyský a kterou potom teda řekla i nám. A potom je to teda jasně trumfovaný vysíláním na nějaký ty zahraniční stanici.